Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 11. juni, vijesti dana. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dala danas pozitivno mišljenje na izmjene ustava koje se odnose na konstitutivnost Srba u ovom kantonu i upotrebu bosanskog jezika. Održana posebna sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj su ministri upoznati u izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-95. godina. Sud Bosne i Hercegovine izrekao drugostepenu presudu kojom je šerif Mešanović osuđen na 6 godina zatvora za zločine protiv civilnog stanovništva na području Hadžića. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđeno 30 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 6 osoba. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo od ponedjeljka 14. juna stupaju u štrajk. Primaju samo hitne slučajeve, nema vakcinacije. U Velikoj Britaniji počinje samit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. Lideri G7 na samitu će, kako je najavljeno, obećati distribuciju 1 milijardu vakcina protiv COVID-19. Europski parlament pozvao na opsežne ekonomske sankcije i niz drugih mjera protiv Bjelorusije kao odgovor na rastuću represiju i prisilno prizemljenje aviona koji leti između 2 europske prestolnice. Iz sporta, u Rimu na olimpijskom stadionu utakmicom reprezentacija Italije i Turske večeras počinje europsko prvenstvo u fudbalu. Za sutra meteorolozi najavljuju u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjeverno-istočnim područjima Bosne, na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 23 i 27, a na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dala je danas pozitivno mišljenje na izmjene ustava koje se odnose na konstitutivnost Srba u ovom kantonu i upotrebu bosanskog jezika. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još u maju 2018. godine utvrdio je da nekoliko odredbi ustava u 3 kantona krše Ustav Federacije BiH, te naredio da kantonalne skupštine izmjene ustave u roku od 6 mjeseci. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici iza zatvorenih vrata u Mostaru podržala konstitutivnost Srba te bosanski jezik. Time su otvorena vrata da se na narednoj sjednici kantonalne skupštine konačno provede presuda Ustavnog suda Federacije BiH, koji je još prije 3 godine donio rješenje o tome da i Srbi u HN kantonu budu konstitutivan narod, kao i da u tekstu Ustava na hrvatskom jeziku jezik bošnjačkog naroda se zove bosanski, a ne kao do sada bošnjački. Kako je danas saopćeno iz vlade HNK, vlada je razmatrala prijedloge amandmana na Ustav HNK, koje je nedavno podnijela većina hrvatskih poslanika u skupštini HNK, ali i ranije prijedloge kluba poslanika Bošnjaka i kluba poslanika Srba. Nakon razmatranja, vlada je dala pozitivno mišljenje na amandmane koji se odnose na konstitutivnost Srba u HNK i amandman koji se odnosi na jezik bošnjačkog naroda, stoji uz ostalo u saopćenju za javnost koje je iza podneva objavljeno na internet stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Treba podsjetiti da je prije nedavne inicijative HDZ-a BiH usklađivanje Ustava HNK sa federalnim još 2015. godine pokrenula potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmudbegović. Klubovi Bošnjaka i Srba u skupštini HNK su 2016. također predložili usvajanje izmjena kantonalnog ustava. Potom su apelaciju Ustavnom sudu Federacije BiH podnijeli klubovi poslanika Srba i Bošnjaka te premijer Federacije Fadil Novalić. Ustavni sud Federacije je sredinom 2018. godine donio rješenje sa rokom provođenja do januara 2019. kojim je naloženo Skupštini HNK izmjena i dopuna spornih članova kantonalnog ustava. Međutim, ti amandmani na ustav nikada se nisu našli na dnevnom redu Skupštine HNK zbog protivljenja kluba Hrvata. Nakon nedavne inicijative kluba Hrvata, vlada HNK je danas tako glasovima ministara i iz HDZ-a BiH i iz SDA podržala izmjene ustava. Odluka vlade HNK sada ide na skupštinu kantona na konačno potvrđivanje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci je predstavljen izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine, u kojem se negira genocid u Srebrenici. U ovom izvještaju, koji je sačinjen na preko 1000 strana, navodi se kako je u Srebrenici počinjen zločin, ali da nema elemenata genocida, a drastično je smanjen utvrđeni broj ubijenih. Uprkos brojnim međunarodnim presudama za genocid u Srebrenici, za predstavnike vlasti u Republici Srpskoj, ovaj izvještaj je objektivan. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine navodi se da u Srebrenici nije počinjen genocid te da je od 1992. do 1995. godine na ovom području stradalo 3500 Bošnjaka i preko 2000 Srba. Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj tvrde da je ovaj izvještaj koji sadrži preko 1000 strana baziran na činjenicama te da je sačinjen od strane nezavisnih eksperata iz raznih zemalja svijeta koji su radili bez bilo kakvih pritisaka. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Najvažnija stvar ovoga izvještaja jeste činjenica da se na događaju u Srebrenici ne može primijeniti termin genocid i da to ova komisija odbacuje, smatra da nema elemenata po važećim kvalifikacijama i rimskom sporazumu koji to tretira i definiše šta je genocid. I da i sama ta kvalifikacija genocida je upravo dio satanizacije koje su vršene prema Srbima. Shod toga ni mi ne možemo da to prihvatimo.
Nezavisna međunarodna komisija formirana je od strane vlade RS-a 8. februara 2019. godine, a u skladu sa zaključcima Narodne skupštine iz avgusta 2018. koji su usvojeni na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta na kojoj je odbačen raniji izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. U ovom izvještaju rađenom 2003. i 2004. godine tadašnja vlada RS-a priznala je da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima. Prema podacima Instituta za nestale BiH, kao i kasnijih brojnih međunarodnih presuda, u genocidu u Srebrenici ubijeno je preko 8000 Bošnjaka. Do sada su ekshumirane 94 masovne grobnice, u kojima su identifikovani posmrtni ostaci 6955 osoba. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prvi put je ustanovio da su u Srebrenici desio genocid u presudi protiv generala vojske RS Radislava Krstića 2001. godine, koji je osuđen na kaznu zatvora od 35 godina. Za genocid u Srebrenici i druge zločine 2019. godine na doživotnu kaznu zatvora osuđen je i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Posljednja presuda za genocid u Srebrenici izrečena je bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu osudio je još 13 bivših pripadnika vojske i policije RS-a za genocid počinjen u Srebrenici. BiH još uvijek nema zakon o zabrani negiranja genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pojedini dijelovi Sarajeva u posljednjih mjesec dana bili su zatrpani smećem. Građani su fotografije s prepunim kontejnerima objavljivali na društvenim mrežama. Iz javnog komunalnog preduzeća Rad ističu da je problem nastao zbog neadekvatnog odlaganja otpada u posebnim kontejnerima zvonastog tipa. Ekolozi tvrde da se i ovo pitanje umješala politika te da je nedopustivo da se Rad pravda time da nema dovoljno vozila za odvoz otpada. Ivan Katavić.
Evo i ovdje vidim puni kontejneri, ovo je sad jako malo, ali budu prepuni kontejneri. Nema kiša, nije zaleđeno, nije klizavo, nije mogu doći. Treba apelovati na komunalno rad.
Ovako Sarajka Emina komentira situaciju sa odvozom otpada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Smatra da javno komunalno poduzeće Rad ne radi adekvatno svoj posao.
Ne znam, stvarno u njihovoj nemarnosti, vjerovatno. Vjerovatno. Treba da se više angažuju.
I ostali građani koje smo snimili na ulicama Sarajeva imaju podijeljena mišljenja o problemu nagomilanog otpada u pojedinim dijelovima Sarajeva. Evo što su izjavili Daniel Fikreta, Mustafa i Meliha.
A ne, to je nedopustivo da je toliko smeće stoji, a problem je vjerovatno u komunalnom, do gradskih otaca, kažem, vjerovatno.
S obzirom na situaciju i na stanje u zemlji, u svemu ovome sa koronom, o nedostatku radne snage, o nedostatku sredstava, o neplaćanju istog rada, razumljivo je da ga i bude.
Čija je to sad zasluga što su tako pod navodnicima loše se odvoze smeće, to je opet do vlasti, nije do ovoga komunalnog grad, vjerovatno oni imaju dobar menadžer, međutim, mada i neodgovorni su i sami ovi stanovnici koji bacaju i pored kontejnera.
Pa nedopustivo je za glavni grad u zemlji. Puno prije smo imali, prije u zadnjeg rata grad je bio puno čišći i sigurniji.
Mirza Ramić iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Rad kazao je za Radio Slobodna Evropa da je problem nastao zbog neadekvatnog odlaganja otpada u posebnim kontejnerima zvonastog tipa.
Pored znači zvonastih, ti kontejneri prazne i podzemne i polupodzemne kontejnere, ukupno imamo trenutno 4 vozila koja su angažovana na tim poslovima. Kroz nekih 10 dana očekujemo i 5. vozilo koje će biti sposobljeno i angažovano upravo na praženju kontejnera ovog tipa, a prema sastanku koji je održan sa vladom kantona Sarajevo, obećano je od strane vlade kantona da će preko civilne zaštite izvršiti se nabavka dodatna 2 vozila.
Rijad Tikveša iz Udruženja za zaštitu unapređenja okoliša, prirode i zdravlja Eko Team ističe za Radio Slobodna Evropa kako se zna dogoditi da komunalno poduzeće Rad čeka između 7 pa čak i 30 dana da isprazni kontejner za odvojeno sakupljanje otpada.
Ti kontejneri nisu nabavljani stihijski, nego su nabavljeni uz odobrenje i saglasnost javnog komunalnog preduzeća Rad. Ima sad možda fali kamiona da bi praznili te kontejnere, ali kamioni su nešto što se mora nabaviti.
Tikveša iz udruženja Eko Tima također naglašava kako veliku odgovornost ima poduzeće Rad, koje je u posljednjih 15 godina dobivalo sredstva za nabavku vozila i opreme.
Još od 2005. godine, kad je odobren prvi CARDS projekat, javno komunalno preduzeće je dobilo međunarodna grant sredstva za uspostavu sortirnice i postavljanje prvih 420 kontejnera 1100 litara. Nakon toga, ono što smo mi primijetili recimo u posljednje 2 godine, da je nabavljeno novo vozilo, potpuno novo vozilo koje je trebalo da prazni te kontejnere od 1100 litara za plastiku i papir.
Na području kantona Sarajevo postavljeno je 850 klasičnih kontejnera i 9000 kanti na 250 lokacija. Zeleni otoci sa zvonastim polupodzemnim i podzemnim kontejnerima postavljeni su na 100 lokacija. Bosna i Hercegovina u 2019. godini generirala je 1,2 milijuna tona komunalnog otpada, što je za 1,3% manje nego u 2018. godini. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Gadavić.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini podignuti su brojni spomenici žrtvama. Država nema tačnu evidenciju, kao ni opštine koje izdaju dozvole za gradnju spomenika. Prema centralnoj evidenciji spomenika koju vodi Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, u Bosni i Hercegovini izgrađeno je više od 2100 spomenika koji su posvećeni stradanju civila ili boraca u proteklom ratu. Selma Boračić, Mršo.
Građane Bileće, gradića na jugoistoku Bosne i Hercegovine, mogla bi uskoro na ulazu u grad dočekati bronzana bista Momira Bulatovića, bivšeg predsjednika Crne Gore. Inicijatori, boračka organizacija Vojske Republike Srpske iz susjednog grada Gacka, smatraju da bi bista trebala biti znak zahvalnosti Bulatoviću, kojim je, kako kaže predsjednik inicijativnog odbora za gradnju spomenika Miladin Dostinić, pomogao u najtežim trenucima za istočnu Hercegovinu i Republiku Srpsku tokom minulog rata.
To je samo inicijativa i sad prvo izvedeno rješenje za to, drugo treba da se završe određene dozvole koje budu za to, ali to mora znači raditi vlada, ministarstvo saobraćaja i veza i raditi Skupština Bileća.
Spomenik Bulatoviću planiran je na takozvanoj Nikšićkoj raskrsnici, a izabrana je, kako kaže zamjenik načelnika Bileće Nikola Bajović, zbog simbolike.
Mi smo zainteresovani znači da uradimo sve ono što je do nas, da izdamo građevinske dozvole, lokacijske uslove. Projekat za uređenje te Nikšićke raskrsnice već postoji, znači to je uređenje kružnog toka i mi u svemu tome vidimo priliku za uređenje našeg ulaza u grad.
Građani Bileće pak nerado govore o ovoj temi. Gorica Ivković i Dalibor Karadanović nisu posve sigurne u to čime je Bulatović zaslužio spomenik.
Nemam ništa protiv izgradnje spomenika, čak šta više smatram da je to i pozitivna stvar, međutim, s druge strane, ne sviđa mi se iz razloga što u Bileći na glavnoj ulici imamo već previše spomenika.
Ako postoji inicijativa, pretpostavljam da postoje razlozi zašto bi trebalo da se izgradi taj spomenik.
Spomenici u Bosni i Hercegovini izgrađeni nakon rata pokazatelj su dominacije one grupacije koja je u većini, ali i omeđavanja teritorija, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanka Čudić.
Spomenike Bošnjacima nećete vidjeti mnogo na području Republike Srpske, kao što
oni spomenike Srbima na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Prema centralnoj evidenciji spomenika koju vodi ovo udruženje, u Bosni i Hercegovini je izgrađeno više od 2100 spomenika koji su posvećeni stradanju civila ili boraca u proteklom ratu. Ovi spomenici više razdvajaju nego što spajaju, smatra Čudić, pošto se njima postavljaju granice.
Veliku zbrku u cijelome procesu popisivanja spomenika i kada je pitanje spomenici, jeste nepostojanje nikakvog zakona koji u stvari reguliše pitanje spomenika na području Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj i Brčko distriktu postoje zakoni kojima se reguliše ova oblast, dok na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine zakona nema. Tu općine i gradovi odlučuju o postavljanju spomenika. Međutim, nisu svi spomenici u Bosni i Hercegovini podignuti u znak inata. Neki od njih čak slave i univerzalne idole. Tako je u Mostaru 2005. godine svoju statuu dobio legendarni glumac Bruce Lee. Mostarcima ipak ne znači puno.
Pa Bruce Lee Mostaru konkretno ne znači ništa. Umjesto Bruce Lee-a mogao je biti jedan od 1000 nekih velikana Mostara. On je imao bezbroj, ali očigledno nisu dobrodošli u svom gradu.
Lično kao neki projekat, sigurno par vezano za taj spomenik, ali i meni lično kao dječja radost u taj vakat, tako da ona ništa više od toga.
I u Bosanskoj Krupi podignuto je spomen obilježje univerzalnoj tragediji, stradanju broda Titanic. Na tom brodu nalazila su se i 4 Krupljanina, u čiju je čast obilježje i podignuto na 100. godišnjicu stradanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sloveniji poriču da stoji iza non-papera o promjeni granica na Balkanu. Međutim, on očito postoji, kaže za naš program Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije. Sada se ispostavilo da se u Briselu zna ko je njegov autor, kao i sadržaj, ali ne žele to da otkrije zbog njegovog pogubnog efekta po međunarodne odnose, ističe Kučan. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevo 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u EU sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam što je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor. Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Dokument je izazvao pometnju jer se u njemu predlaže nastanak velikih Srbija, Hrvatske i Albanije. Bošnjacima bi ostao manji deo Bosne i Hercegovine. Da li je to pipavanje pulsa za neka radikalna rješenja, ne samo kada je reč, dakle, na samom Balkanu, nego i iz pojedinih krugova u Europskoj uniji?
Ne znam, ja u te diskusije i u te procese više uključen nisam. Znam samo da je vrlo opasno kad se na Balkanu govori o regionalnim silama. To je meni rekao u jednom razgovoru tadašnji predsjednik Sveta Evrope Van Rompuy, da je pred svega treba usposobiti Srbiju i učlaniti ju u Europsku zajednicu, jer bi time ona preuzela kao regionalna sila odgovornost za pacifikaciju Balkana. Ja sam mu tada rekao, znate predsjedniče, kada se na Balkanu govori o regionalnim silama, onda ste na pragu rata. Kad pogledam danas, tačno je 10 godina od kako je taj moj izveštaj, odnosno taj moj dokument bio pripremljen, problemi u Bosni i Hercegovini su ostali isti, ali kako su ostali isti, oni su naravno sve oštri i sve više vode sukobodne nikomu rješavanju.
Bio je to izvod iz intervjua sa nekadašnjim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom. Razgovor u cjelini o uzrocima i posljedicama raspada Jugoslavije objavit ćemo 25. juna, na dan kada je prije 30 godina Slovenija proglasila nezavisnost i počela intervencija Jugoslovenske narodne armije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Savjeta za nacionalne manjine u Hrvatskoj i romske manjine slažu se sa ocjenom Vijeća Europe kako uprkos pomacima nabolje i dalje postoji diskriminacija među pripadnicima romske i srpske manjine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ocjena savjetodavnog odbora Vijeća Europe za zaštitu manjina je realna. Ocjenjuju Savjetu za nacionalne manjine, krovnom autonomnom tijelu nacionalnih manjina u Hrvatskoj, koje povezuje institucije i interese nacionalnih manjina na državnoj razini. Za Radio Slobodna Europa govori predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Mi smatramo da je ocjena, iako se mnogi možda ovdje neće govoriti, nerealno je osnovno.
U petom po redu mišljenju što ga je odbor objavio odnosi se na razdoblje zaključno sa jeseni 2020. Konstatira se da je postignut napredak, da je uspostavljen antidiskriminacijski zakonodavni okvir i strukture, ali da i dalje postoji diskriminacija manjina, pogotovo prema Romima i Srbima, uključujući povratnike. U tom kontekstu Vijeće Europe pozdravlja sudjelovanje potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića na proslavi Oluje i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića na komemoraciji srpskim žrtvama u Varivodama prošlog kolovoza. Vijeće Europe upozorava da se od 2017. do 20. povećao broj kaznenih djela motiviranih mržnjom i govora mržnje u medijima i političkom diskursu, potičući jačanje radikalnog nacionalizma i da su Srbi, Romi i Židovi predmet povijesnog revizionizma. Također kao nedovoljna ocijenjena je provedba antidiskriminacijskih zakona i prisutnost manjina u javnim medijima na nacionalnoj razini. Ocjene iznesene u vezi Roma, Srba i dijelom moje male zajednice Židova preslika su onoga što se ovdje dešava, kaže Tolnauer.
Ja sam ogroman protivnik toga da se te stvari napuhuju, jer i u manjinskim redovima ima nekih pretjerivanja. Međutim, to se treba realno sagledati. Jest da tu postoji priča i o izborima i o svemu tome skupa, što uvijek prati takav trend da je onda su manjine, ali to je, mi smo predaleko otišli, previše smo tu uložili truda, previše je tu činjeno da bi mi danas došli na poziciju da nas opominje o statusu Srba, Roma i tako dalje.
Predsjednik savjeta posebno ističe nedovoljnu prisutnost manjina u javnim medijima, gdje se i ono malo minutaže posvećuje gotovo isključivo političkim predstavnicima manjina. Za Rome se osim diskriminacije navodi i život u lošim uvjetima u nelegaliziranim naseljima i rano prekidanje obrazovanja. Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi u pisanoj izjavi za naš program kaže kako se potpuno slaže s ocjenom da su Romi dalje diskriminirani, posebno u određenim krajevima Hrvatske pod utjecajem nekih čelnika u lokalnoj samoupravi i njihovog utjeca na lokalne medije, koji, tvrdi Kajtazi, svojom retorikom podsjećaju na razdoblje prije više od 70 godina. Kajtazi je u niz navrata došao u sukob sa županom Međimurske županije na sjeverozapadu Hrvatske Matijom Posavcem zbog njegovih izjava i postupaka prema brojnoj romskoj zajednici u Međimurju. Sa druge strane, Kajtazi naglašava kako je vlada, posebno zbog senzibiliteta što ga premijer Plenković ima za pitanje nacionalnih manjina, učinila značajne iskorake u položaju manjina. I Tolnauer visoko vrednuje angažman vlade na poboljšavanju položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj, ali kaže kako ti napori ne stižu tamo kamo bi trebali stići. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili zatraženo očitovanje predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta. U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7, industrijski najrazvijeniji zemalja svijeta, prvi koji se održava uz fizičko prisustvo lidera od izbijanja pandemije COVID-19. Na summitu će, kako je najavljeno, lideri obećati distribuciju milijardu vakcina protiv COVID-19. Pripremila Una Čilić.
Tokom tri dana razgovora između 7 najnaprednijih svjetskih ekonomija očekuje se da će u fokusu biti vakcinacija protiv koronavirusa i klimatske promjene. Po prvi put od početka pandemije lideri Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država sastaju se uživo. Za američkog predsjednika Joe Bidena, italijanskog premijera Mario Draghija i japanskog premijera ovo će biti prvo učešće na samitu G7. Sa druge strane, riječ je o posljednjem ovakvom skupu za njemačku kancelarku Angelu Merkel, a možda i za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Uoči sastanka, britanski premijer Boris Johnson obećao je da će Britanija donirati 100 miliona doza vakcina siromašnim zemljama, dok je američki predsjednik obećao da će SAD kupiti 500 miliona Pfizer doza za COVAX sistem. Očekuje se da će tokom sastanka zemlje da se dogovore o osiguranju milijardu doza vakcina protiv koronavirusa u zajedničkom naporu da se pandemija okonča do 2022. godine. A uoči početka G7 samita američki predsjednik Joe Biden sastao se sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom na prvom sastanku uživo ova dva lidera. Savez između Sjedinjenih Država i Velike Britanije trebalo bi da je poznat kao neuništivi odnos, rekao je Johnson. Kako je dodao, imao je sjajne razgovore sa Bidenom. Johnson je insistirao na tome da mu američki predsjednik nije zamjerio zbog napetosti nakon Brexita u Sjevernoj Irskoj. Postoji potpuna harmonija oko potrebe rješavanja trgovinskih problema u Sjevernoj Irskoj, rekao je Johnson i dodao da SAD, Velika Britanija i EU žele zaštititi sporazum takozvani Dobri petak kojim je okončana 30 godina sukoba u Sjevernoj Irskoj. Bidenova posjeta Europi kulminirat će 16. juna u Ženevi gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom usred eskalirajućih napetosti između Washingtona i Moskve.
Ponovo BH aktualnosti. Na području opštine Jajce u 2020. godini sklopljen je samo jedan mješoviti brak. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, od čega Bošnjaka 48%, Hrvata 46% i Srba 1,8%. U Jajcu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje djeca u osnovnoj školi pohađaju nastavu odvojeno po dva različita programa i fizički su odvojeni. Ipak ima i onih koji su odlučili da sklope brak sa osobom druge nacije. Sara Velaga.
Na području općine Jajce u Srednjoj Bosni i Hercegovini u 2020. godini sklopljen je samo jedan brak između dvije različite nacije. Ovo je potvrđeno iz općine Jajce za Radio Slobodna Evropa. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, a od čega bošnjačko stanovništvo čini većinu, 48%. U ovom gradu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca u osnovnoj školi još uvijek podijeljena na osnovu nacionalne pripadnosti. Sve to dovodi do kasnijih podjela i predrasuda kada su u pitanju mladi u Jajcu, koji kažu kako ne znaju da li podjele od malih nogu predstavljaju jedan od razloga zbog kojih im je teško da se odluče stupiti u vezu sa osobom druge nacije.
Nemam ništa protiv druge nacionalnosti, ali bi ipak voljela biti s nekim koji je katolik. Eto, jednostavno mislim da bi moji roditelji to bolje prihvatili.
Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Dakle, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne, pod navodnici, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan. Ako imate taj sistem vrijednosti 30 godina, onda je podatak da u Jajcu je za godinu dana sklopljen samo jedan takav brak, samo logična posljedica jednog sociološkog ambijenta.
Upravo taj jedan brak, brak je Olivera i Rifete Mašić iz Jajca. Oni su svoju dugogodišnju vezu krunisali brakom, ali ipak kažu kako je bilo i osuda zbog toga.
Ljudi uglavnom osuđuju tebe na osnovu toga kako ti izgledaš, ne znaju ništa znači o tebi i ne upoznaju te, a već te osuđuju. Najveća podrška nam je bila porodica i mislim da je to jedino važno da vas porodica podrži, a ostale mišljenja nisu važna.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju 38,7% građana se protivi takvoj vrsti bračne zajednice. Analiza etnički miješanih brakova u bivšoj Jugoslaviji posmatrana u periodu od 1970. do 2005. pokazuje da je nakon 90. u svim bivšim jugoslavenskim republikama i pokrajinama, osim Crne Gore, degradacija međunacionalnih odnosa uticala na smanjenje međunacionalnih veza. posebno početkom 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.